întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit! Graba ce ne mână. Acesta este titlul ediției de astăzi și vă propun un dialog care sper să vă domolească puțin, să vă dea pace și să vă pună pe gânduri vis-a-vis de, așa cum aminteam mai devreme, graba ce ne mână pe toți, de la mic la mare. Sunt Crina Poenariu, în ediția de astăzi îl avem ca invitat pe pastorul Daniel Toma, dumnealui slujește în orașul Târgu Mureș. Bun revenit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Vorbim astăzi tot din perspectiva biblică, pentru că Biblia ne formează cosmoviziunea, ne dă direcția de viețuire în toate arile, fie că suntem copii, fie că suntem adulți și ajungi la senectute. Graba aceasta care ne mână pe toți, aș vrea să o discutăm până spre finalul emisiunii, nu din perspectiva unui psihoterapeut, da, care vine și ne dă niște instrumente concrete, ci cumva mergând la esența modului în care am fost creați noi. Am fost oare creați tot așa pe repede înainte? O primă provocare pe care aș vrea să o lansez. Este o grabă ce ne mână și trebuie să am fi naivi cu totul, să recunoaștem că nu este așa. Cum arată profilul? Cum suntem noi de altfel? Că suntem, bine, poate unii mai grăbiți decât alții, dar suntem în grabă. Cum arată profilul omului grăbit de astăzi?
Eu aș răspunde cum arată profilul copilului grăbit de astăzi. Aș răspunde la ambele întrebări. Dimineață m-a sunat soția, am văzut că era agitație, era în mașină și telefonul era pe video, m-a luat Filip, băiatul cel mare, nu-i foarte mare, are 7 ani, și în timp ce discutam cu el, la un moment dat spune: vai de mine! Zic, ce s-a întâmplat? Câte am de făcut astăzi? Și am început să-mi enumere proiectele pe care le are de făcut. Pe urmă trebuie să vin acasă, n-am timp să mă joc și trebuie să mă pregătesc că plec la vioară. Soția i-a lăsat repede la școală și grădiniță, a fugit 60 de kilometri la lucru, a venit înapoi repede, i-au luat, s-a dus acasă, le-a dat ceva de mâncare și au plecat la vioară, la ora 6. Suntem în secolul vitezei, suntem toți pe grabă. Omul grăbit al secolului 21 este condiționat de cultura vitezei și cultura satisfacerii imediate. Trăim într-o lume hiperconectată, suntem bombardați cu foarte multe informații, notificări, termene limită și presiuni sociale. Am putea spune că omul de astăzi este caracterizat de nerăbdare, de această fugă după rezultate rapide, de frica de a rămâne în urmă, și aici rețelele sociale ne induc această dorință de a ne compara cu ceilalți, și omul grăbit al secolului 21 este caracterizat și de o mentalitate orientată spre control și certitudine. Vrem să ne gestionăm viața singuri și succesul, evitând dependența de factori imprevizibili.
Este creștinul ferit de grabă? Dacă da, pe ce planetă trăiește? Oare trăiește pe pământ? Iar dacă nu, cum arată un creștin grăbit?
La exterior, un creștin grăbit arată ca orice alt om modern. Ocupat, mereu pe fugă, frământat, preocupat, dar la nivel spiritual creștinul grăbit vrea răspunsuri rapide la rugăciunile pe care le adresează lui Dumnezeu, și atunci când Dumnezeu tace, se descurajează. Creștinul grăbit poate confunda activitatea religioasă cu rodnicia spirituală. Participăm la tot felul de evenimente, facem multe lucruri pentru Dumnezeu, dar uităm ca Marta să stăm la picioarele lui Dumnezeu, să ne hrănim din cuvântul lui. Creștinul grăbit ia decizii pripite și de multe ori nu așteaptă călăuzirea lui Dumnezeu. În loc să stea în rugăciune, să mediteze la Scriptură, el vrea răspunsuri rapide și soluții imediate. Și această atitudine poate duce de multe ori la alegerea unor direcții greșite în viață. Da, aș putea aminti și altele, dar aș concluziona așa că un creștin grăbit riscă să alerge înaintea lui Dumnezeu. Să ia decizii fără călăuzire cu consecințe triste.
Da, ce ironie tu să până la sarcasm chiar să fugi înaintea lui Dumnezeu, da, și după aceea să-i zici: Doamne, binecuvintează fuga mea înaintea ta. Suntem mânați de această grabă, contextul cultural, social, dezvoltarea tehnologică și tot ceea ce este în jurul nostru cumva ne face să ne întrebăm de ce am pierdut disciplina tihnei, a așteptării. Știți cum e, de la soțul meu am auzit gluma aceasta, dar e o înțelepciune fantastică în vorba omului de rând, a țăranului român. Da, cineva merge și vede un cioban stând așa cu mâinile pe, cum se numește, pe toiagul lui, și îl întreabă un trecător: ce faci, Ioane, șezi și cugeți? Ba nu mă așed, da? Adică tihna aceasta de a sta și de a pricepe cum zboară o pasăre și cum răsare soarele. Ce s-a întâmplat? Ce ne face să nu mai avem răbdare și această tihnă și să fim tot mereu în grabă?
Sunt multe bariere. În primul rând, cred că una care ține de natura noastră, nerăbdarea, aș putea spune că este intrinsecă naturii omului. Cu toții am experimentat-o, gândul acela persistent că trebuie să facem mai mult, să fim mai mult, să realizăm mai mult și în consecință ne supra-încărcăm cu activități. Agendele noastre sunt supra-aglomerate, telefoanele bipăie constant, iar mințile noastre aleargă de la o sarcină la alta. Problema care este? Că această nerăbdare se infiltrează și în viețile noastre spirituale, în călătoria noastră spirituală, făcând de multe ori dificil să ne oprim și pur și simplu să îl așteptăm pe Dumnezeu să ne vorbească, să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L întrebăm El ce părere are cu privire la viața noastră. O altă barieră ar fi presiunea socială și comparația. Este o competiție nebună, spuneam mai devreme, care este alimentată de rețelele sociale. Această dorință și încurajare de a ne afișa realizările noastre, de a ne afișa punctele culminante ale vieții noastre. Și vedem, noi ne uităm că le folosim, unul dintre noi, și vedem cum semenii noștri par să prospere afișând succesul pe care ni-l dorim și noi. Și de aici jocul acesta al comparației, care este nemilos și necruțător. Și când ne uităm, parcă cineva ne șoptește că noi am rămas în urmă și ar trebui să facem ceva, iar așteptarea, înclinăm să credem că este de fapt o pierdere. Aș mai da un exemplu de barieră. Epoca digitală, care încurajează și cere satisfacție imediată. Trăim într-o eră în care răspunsurile sunt la un click distanță, printr-o simplă atingere le primim, iar satisfacerea aceasta pe care ne dorim, satisfacere instantanee. Dorești o masă? Dai un telefon și în câteva minute ți-a fost satisfăcută dorința. Dorești o informație despre un subiect? Ai Google, astăzi ChatGPT-ul. Imediat ai primit răspunsul. Sunt progrese tehnologice care ne ajută, dar ele ne-au și condiționat să dorim viteză și să ne dorim eficiență în toate aspectele vieții. Inclusiv, spuneam, în călătoria noastră spirituală. Și lumea digitală, din păcate, cultivă o mentalitate a nerăbdării. Nu mai știm să așteptăm. Simțim că pierdem ceva dacă așteptăm. Trebuie să învățăm răbdarea, să învățăm răbdarea.
Diagnosticul este unul nemilos. Dar cum să învățăm? Poate unii dintre noi ne trezim de-a dreptul neputincioși, fără instrumente. Am agenda plină, cum să renunț? Cum să facă discriminare între ceea ce este important, urgent, mai puțin important, mai puțin urgent, pentru că suntem atât de suprastimulați și creierul este atât de supraexcitat încât parcă și lucrurile mici ni se par foarte importante și relevante. Tehnologia este așa ca un miraj, rețelele de socializare, apoi da, familiile tineri, copiii să meargă la cât mai multe activități, să fim tot, să nu cumva să rămână copilul meu într-o după-amiază acasă, că rămânem în urmă, nu? Că nu are activități. Cum ar trebui să devenim mai răbdători?
Cred că în primul rând să redescoperim cine suntem noi cu adevărat. Cred că este cauza principală, e o problemă a identității. Societatea ne încurajează să, adică ne spune că noi trebuie să ne construim identitatea, suntem ceea ce facem, prin ceea ce facem, prin realizările noastre. Și de aceea această goană după a realiza cât mai mult, pentru că dacă cu cât realizezi cât mai mult, cu atât ești cineva, cu atât ești o persoană mai importantă. Cred că aici trebuie să lucrăm și aș mai adăuga o barieră în calea acestui... aș spune o mentalitate care este în creștere în societatea noastră. O mentalitate seculară, care respinge credința, respinge... credința în existența unei forțe supranaturale, în existența lui Dumnezeu și de aici toată această nesiguranță și îndoială despre cine suntem, ce suntem și această înșelăciune a faptului că atunci când cu cât faci mai multe lucruri, cu cât realizezi mai multe lucruri, cu atât ești o persoană mai importantă.
În alte cuvinte, ne-am desprins din Dumnezeu. I-am lăsat mâna și lăsându-i mâna, din punct de vedere umanist, centrându-ne pe noi, fugim și uităm să-l mai prindem de mână pe Dumnezeu. E un pericol acesta, pentru că neavând o identitate, uneori e ca și cu un părinte. Ai copil și măcar știi pentru ce alergi, că alergi pentru copilul tău și ai un sens, ai o împlinire. Și când pleacă copiii din cuib, da, părinții ajung și la o anumită vârstă se întreabă, ok, eu pentru cine mai alerg, pentru cine mai lupt. Bine, nu este o comparație completă, dar ideea aceasta de identitate și de desprindere de o forță supranaturală care să-ți conducă viața, cu siguranță contribuie la neliniște.
C.S. Lewis, mi-am notat, spune ceva foarte frumos în legătură cu ceea ce ați spus mai devreme. Dumnezeu a conceput mașinăria umană să funcționeze prin El însuși. El este însuși combustibilul pe care sufletele noastre au fost create să-L ardă sau hrana pe care au fost create să o consume. Nu există altceva. Și M-aș folosi de exemplul lui Iosif pentru a răspunde la întrebarea pe care ați ridicat-o puțin mai devreme. Cunoaștem povestea lui Iosif. Când a fost tânăr, Dumnezeu a dat niște vise, a vorbit prin câteva vise și a prevăzut așa, prevesteau aceste vise, ascensiunea lui la putere. Însă călătoria către împlinirea acestei promisiuni a fost una foarte lungă și nu a fost ușoară. Reamintesc pe scurt, a fost trădat de frații lui, a fost vândut ca sclav, apoi a fost aruncat în închisoare pentru o crimă pe care nu a făcut-o și să încercăm să ne imaginăm trăirile lui Iosif, așteptările pe care el le avea. Cu siguranță se întreba, dar când se vor împlini visele mele? Și așteptarea, e ușor să ne imaginăm, trebuie să fi părut nesfârșită. Iar tăcerea lui Dumnezeu, asurzitoare. Cu toate acestea, chiar și în închisoarea întunecată, Dumnezeu lucra. Și acum putem să privim retrospectiv la viața lui Iosif. Fiecare obstacol pe care l-a îndurat, de fapt a fost o pregătire pentru un scop mai mare. Și când a venit momentul potrivit, Dumnezeu l-a ridicat într-o poziție de putere unde putea salva o întreagă națiune de la foamete. Iosif a înțeles care este identitatea lui și a înțeles perspectiva suverană a lui Dumnezeu, pentru că târziu în viață, când s-a întâlnit cu frații lui care i-au făcut foarte mult rău, el a spus: voi ați vrut într-adevăr să-mi faceți mult rău, dar Dumnezeu a întors Geneza 50:20, a schimbat răul în bine. Văzută dintr-o perspectivă contemporană, povestea lui Iosif ne provoacă. Ne provoacă să avem încredere în procesul lui Dumnezeu. Și acum revenim la întrebarea: cum trăim răbdarea credinței într-o lume grăbită? Poate că cineva dintre cei care ne ascultă și care ne privesc se află astăzi într-o încăpere a așteptării. Poate că este o rugăciune pe care o face de mult timp și nu a primit răspuns. Poate că așteaptă o ușă să se deschidă, poate că așteaptă o schimbare în viața lui sau a celor dragi. Întrebarea nu este doar cât va dura, ci să ne punem și întrebarea: ce vrea Dumnezeu să facă în mine și cu mine în această perioadă de așteptare?
Este interesant cum lipsa tihnei induce și o grabă nenaturală. Uneori lipsa credinței ne face să ne grăbim, să anticipăm pași și să deturnăm drumul pe care Dumnezeu ni l-a prezentat. Și un exemplu elocvent este Avram, da, care nu a acceptat ca făgăduința să se îndeplinească în viața lui, să se împlinească în viața lui, și în loc să fie doar Isaac, a fost altcineva înaintea lui. Și de acolo o sumedenie de
probleme.
Pe de altă parte, mai apare un aspect aici, în zona creștinului, poate chiar a slujitorului biblic, da? În zona pastorală. Poți să te trezești fiind foarte grăbit, tulburat, agitat, făcând binele, da? Făcând tot timpul printre oameni, slujindu-le. Există și exemple, atât biblice cât și poate în istoria credincioșilor de-a lungul veacurilor, exemple din care observăm că lumânarea sa poate s-a consumat mult prea repede. Uneori n-am avut discernământul să înțelegem că, așa cum le-a spus Hristos ucenicilor la un moment dat, haideți la o parte. Uneori, chiar și făcând binele, chiar și grăbindu-te să faci binele, poți să nu ai în vedere că sunt momente în care în tihnă poți să-L înțelegi și mai bine pe Dumnezeu.
Nu este vorba doar despre a face, ci în primul rând despre a fi. Și ca să fim cum trebuie, avem nevoie să fim în prezența celui care ne poate ajuta să copiem exemplul lui. Dacă vorbim despre Iosif, câțiva pe scurt, câțiva pași concreți, pe care, practici, pe care îi putem face dacă ne aflăm într-o perioadă în care așteptăm de așteptare, în care simțim că Dumnezeu tace, să alegem să slujim, așa cum a făcut Iosif, chiar și în locul acela unde simțim că nu se întâmplă nimic. Îl vedem pe Iosif în închisoare, el slujește, el interpretează vise, el îl caută pe Dumnezeu, el vorbește cu Dumnezeu, primește răspunsul la Dumnezeu. De ce? Pentru că Iosif a înțeles perspectiva suverană a lui Dumnezeu. Voi ați vrut să faceți rău, dar Dumnezeu a transformat răul spre bine. Și noi astăzi putem să înțelegem această perspectivă, să avem perspectiva de ansamblu asupra vieții noastre dacă accesăm Biblia. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, vom cunoaște planul pe care Dumnezeu l-are cu noi și vom înțelege că va veni și timpul nostru, când Dumnezeu ne va ridica. De aceea este important să ne luăm timp de reflecție în fiecare zi, să stăm de vorbă cu noi înșine, să ne ascultăm gândurile și atunci Dumnezeu are cele mai mari șanse să ne găsească. Să ne luăm timp pentru rugăciune și este foarte important să ne înconjurăm și de oameni care au aceleași preocupări.
Sau ritm.
Sau același ritm. De o comunitate, o comunitate sănătoasă spiritual. Și să înțelegem că așteptarea nu este o pauză de la lucrarea lui Dumnezeu și vedem în viața lui Iosif că așteptarea este parte a lucrării lui Dumnezeu în viața noastră.
Iar programele acestea complicate și aglomerate ale noastre, să nu uităm că pot să frâneze dezvoltarea profunzimii interioare. Uh-huh. Și sigur, avem copii, trebuie să-i ducem, trebuie să facă, dar în același timp să ne rugăm pentru discernământul de a spune și stop. Un stop care să nu fie nici prea târziu, când deja mintea este mult prea obosită și nu mai poate capta binecuvântarea și tihna, ci să fie un stop care să ne țină vii, în mișcare, activi, dar în același timp să nu ne deraieze de la marea tihnă și pace. Așa cum spunea David, eu mă culc și adorm în pace pentru că știu că tu ești cu mine. În momentul în care ne-am pierdut pacea, liniștea, capacitatea de a fi răbdător, de a aștepta o decizie sau la un semafor să se facă verdele, e ceva ce cel mai probabil este nenatural. N-am fost creați în felul acesta. Mulțumim pentru gândurile acestea valoroase și ne rugăm ca ele să inspire și să ne inspire pentru a cultiva disciplina aceasta a răbdării și de ce nu să mai tăiem cu câte o linie așa, ceea ce ne face prea grăbiți.
Cu plăcere, mulțumesc și eu pentru invitație.
Graba care ne mână a fost provocarea pe care v-am lansat-o în această ediție. L-am avut ca invitat pe domnul pastor Daniel Toma, dumnealui slujește în orașul Târgu Mureș. Ce pot să vă urez la final de ediție este grăbiți-vă încet. Viața este suficient de lungă pentru a descoperi minunile lui Dumnezeu, dar în același timp și mult prea scurtă pentru a nu contempla măreția creațiunii sale. Așadar, să fim înțelepți și să nu ne lăsăm privați de tihnă, de pace, de pacea lui Dumnezeu. Până data următoare, numai bine!